Keeniyaatti lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin qabaman dabalaa akka dhufe ministeerri fayyaa biyyattii beeksiseera. Kaleessa akka ibsi ministerichaa ifoomsetti torbee kana qofaa keessa namoonni 54 dhibee kanaan lubbuun isaanii darbeera. Galmoo Daawwittu gabaase.
Ministeerri fayyaa keeniyaa biyyattii keessatti torbee hobbaasne kana keessa babal'inni vaayirasii koronaa 120 waliin dabaleera jedhe. Kanaanis wixa darbe kana haga kamii 9 qofaatti namoonni 54 dhibuma kanaan lubbuun darbeera jedhan Mutaa'ii Kaaguwee, ministeerri kaabinee fayyaa keeniyaa.
Up until yesterday, we have lost 54 lives to the disease this week alone. And I'm sad to report that today, once again, we have lost another 14 patients. This brings our cumulative fatality to 964 persons.
Akkas jedhu Kaaguween, torbee kana haga kaleessaa qofaa namoota 54 dhibee kanaan dhabneerra. Har'allee namoonni 14 ka dhibee kanaan rakkataa turan lubbuun darbeera. Kun jechuun erga dhibeen kun biyyattii keessatti mul'ate asii namoonni dhibee kanaan lubbuun darbe gara 964 ga'ee jechaadha. Ammallee namoonni 1,884 ka dhibee kanaan hubaman manneetii yaalaa adda addaa keessatti yaalamaa jiru. Isaan keessaa 35 warra garmalee dhukkubsatee jiruudha jedhu yoo dubbatan hangawii kun. Kaaguween dabalanii weerarri dhibee kanaa kan hin dabalee fi of eeggannoon duraan labsamee ture kaawwa akka ta'e himanii kanaaf lammiileen biyyattii keessuma maskii afaanii fi funyaanitti kaa'achuu akka amaleeffatan akeekkachiisan. Ministeerri fayyaa biyyattii sicha namoota dhibee kanaan qabaman manatti akka yaalaman akka taasisu kana mijeessuufis inshuraansii fayyaa biyyattiis mootummaan akka qajeelchu dubbatanii jiru. Haga Yoonaas Keeniyaan keessatti ogeessonni fayyaa 1,000 ol dhibee kanaan qabamu 16 ammoo isaan keessaa lubbuun isaanii akka darbe himanii mootummaan buufataaleen fayyaa warra dhukkubsateen akka hin muddamneef filannoo hedduu mijeessaa jira jedhan. Keeniyaan torbee lama dura manneetii barnootaa bantee barattoota muraasa gara mana barnootaatti ka deebiste yoo ta'u ministeerri barnootaa biyyattii torbee kana weerarri vaayirasichaa dabaluus hojiin baruuf barsiisuu jalqabame itti fufaa jedhee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.